havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-may, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. May kunlari Berlinda muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi bo'lib o'tmoqda. Dissident shoir Yusuf Juma ozodlikka chiqishi evaziga O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishga majbur bo'lgan.
Menga aytdilarki, sen prezidentdan afsuysan, O'zbekistondan chiqib ketish to'g'risi fuqaroligidan kechasan degan gap aytdilar. Men jasurda qolgandan ko'ra ularning shartiga rozi bo'ldim.
Olmaliqda buxonka non taqchillashdi. Mahalliy aholi vakillari buni un importida paydo bo'lgan muammolar bilan bog'lamoqda.
Un fondi kam yetmaydi. Mana 15 tonnani bir haftaga bormay kombinat uje odam qilib bo'ldi. Hali yana un so'rayapti. Va unga bizda sharoitimiz yo'q.
Taliban harakati Qozog'istonni Afg'onistondagi urushda qatnashmaslik haqida ogohlantirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bugun Berlinda yaqinda ta'sis etilgan O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi o'z ishini boshladi. 2 kunlik tadbirda 60 ga yaqin odam qatnashishi kutilmoqda. Qurultoyning birinchi ish kunida tashkiliy masalalar ko'rilib, harakat rahbariyati saylanishi, ikkinchi kunida O'zbekistondagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazish rejalangan. Qurultoy tashkilotchilari O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasiga taklifnoma jo'natib, hukumat vakillarini ham anjumanga taklif etgan. Taklifnomada O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovni qurultoy mehmoni sifatida ko'rish istagi bildirilgan. Janob Norov 24-26 may kunlari amaliy tashrif bilan Germaniya poytaxtida bo'ladi. Ayni paytda bugun Germaniya kansleri ma'muriyat va Germaniya tashqi ishlar vazirligida o'zbek fuqaroviy jamiyati faollari bilan uchrashuv bo'ldi. Bu haqda Berlindan Abdulla Iskandar mana bu xabarni yo'lladi.
24-may kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norovning Berlinga tashrifi oldidan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti hamda O'zbekiston Germaniya forumi faollari Norov uchrashishi rejalangan ikki Germaniya hukumati idorasida qabul qilindi. Uchrashuvlar chog'ida O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat va bu vaziyatni o'zgartirishda rasmiy Berlin roli muhokama qilindi. Norov bilan uchrashuv paytida rasmiy Berlin unga mana bu konkret talablarni qo'ymog'i kerakligi aytildi. Ya'ni BMT maxsus ma'ruzachilarini va xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarini O'zbekistonga taklif qilish, 13 nafar inson huquqlari faolini qamoqdan ozod qilish, Human Rights Watch, BBC va Ozodlik radiosiga Toshkentda akkreditatsiya berish. Mana shu takliflar Norovni oldida qo'yilishi kerak deyishgan o'zbek faollari.
Berlindan hamkasbimiz Abdulla Iskandar edi. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston harbiylari 16 soat davom etgan jangdan keyin Karachi shahridagi toliblar jangarlari bostirib kirgan harbiy flot bazasini qayta nazoratga oldi. Qo'shinlar 10 nafar askar halok bo'lgan bazada jangarilarni izlamoqda. Ichki ishlar vaziri Rahmon Malik granata, raketa va avtomatlar bilan qurollangan 4 yoki 6 nafar jangari yakshanba kuni tunda narvon yordamida devordan oshib harbiy dengiz flotining Mehran bazasini shturm qilganini aytdi. Vazirga ko'ra, hujumchilardan 2 nafari o'ldirilgan, 3-uchinchisi o'zini portlatgan. Bir jangari qulagan devor ostida qolib ketgan, yana 2 nafari qochib ketgani taxmin qilinmoqda. Undan oldin 10dan ortiq jangari harbiy bazaga hujum qilgani aytilgan edi. Flot bazasiga hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Ular bu hujum Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden 2-may kuni AQSh kuchlari tomonidan o'ldirilganiga javoban uyushtirilayotgan hujumlardan biri ekanini ta'kidlagan. AQSh prezidenti Barak Obama Yevropaning 4 davlatiga safarini Irlandiyadan boshladi. Bu mamlakatga tashrif chog'ida Obamaning Bobo Kaloni tug'ilgan Monegal qishlog'iga borishi kutilmoqda. Obamaning otasi keyelik, onasi esa kelib chiqishi irlandiyalik. Obamaning Irlandiyaga tashrifi bugun kechkipayt tugaydi. Bugun bosh vazir bilan uchrashuv chog'ida Obama AQSh va Irlandiya o'rtasida mustahkam munosabatlar o'rnatilganini olqishladi.
The friendship and the bond between the United States and Ireland
Qo'shma Shtatlar va Irlandiya o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik rishtalari bundan ham mustahkam bo'la olmaydi. Bu strategik masalalarga bog'liq emas. Bu tashqi siyosatga ham bog'liq emas. AQSh bilan Irlandiya qon tomirlari orqali bog'langan dedi AQSh prezidenti. Seshanba kuni Obama rafiqasi Michelle bilan Irlandiyadan Britaniyaga boradi. Demak, AQSh prezidentining tashrifi munosabati bilan Britaniya qirolichasi Elizabeth rasmiy ziyofat beradi. Shu hafta oxirida Barak Obama Fransiyada o'tkaziladigan 8-lik guruhi sammitida ishtirok etadi. AQSh rahbarining Yevropaga safari Polshaga tashrifi bilan yakunlanadi. Barak Obama Varshavada Sharqiy Yevropa davlatlari rahbarlari bilan uchrashishni rejalashtirgan. Havo to'lqinlarida ozodlik, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi Suriyada tinch namoyishlar qonli bostirilayotganiga javoban bu mamlakatga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni kuchaytirdi. Diplomatlarga ko'ra, Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryussel shahridagi uchrashuvida Suriya hukumatining qator rasmiylari, jumladan prezident Bashar al-Asadni ham viza cheklovi joriy etilgan va hisob raqamlari muzlatilgan amaldorlar ro'yxatiga qo'shgan. Tashqi ishlar vazirlari Tehronning yadro dasturi borasida olib borilgan so'zlashuvlarda muvaffaqiyatga erishilmagani bois Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni kuchaytirishga kelishib oldilar. Ozarbayjonlik askar Tog'li Qorabog' yaqinida arman mergani tomonidan otib o'ldirildi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi bu voqea yakshanba kuni ro'y berganini bildirdi. Bu aholisining aksari armanlar bo'lgan va 90-yil boshida Armaniston bosib olgan Tog'li Qorabog' chegarasi yaqinida joriy yilda otib o'ldirilgan 13-chi ozarbayjonlik askardir. 90-yilgi urushda taxminan 30 ming odam nobud bo'lgan, undan ko'p odam uylarini tashlab boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan. Ozarbayjon isyonkor o'lkani qaytarib olish uchun harbiy kuch qo'llashga bir necha bor tahdid qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining markaziy mintaqalarida yakshanba kuni ro'y bergan tornado oqibatida 90 kishi nobud bo'lgani rasman tasdiqlandi. Missuri shtatidagi 50 ming aholi yashaydigan Jolpin shahridagi binolarning 50% vayron bo'lgan. Tabiiy ofat paytida shaharda 89 odam o'lgan, Minnesota shtatining Minneapolis shahrida esa yana bir odam nobud bo'lgan. Gruziya poytaxti Tbilisida muxolifatning bir necha yuz faoli prezident iste'fosi talab bilan 3-chi kun namoyishni davom ettirmoqda. Muxolifat Mixail Saakashvilini mamlakatda avtoritar boshqaruvni kuchaytirganlikda ayblamoqda. Shanba va yakshanba kuni ertalab uyushtirilgan namoyishda 10 minggacha odam qatnashgan.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org saytimizda kutib qolamiz sizni. Hozir esa havo majlarida dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Demak, havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. 23 may kuni Berlinda muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi boshlandi. Qurultoy tashkilotchilari ma'lumotiga ko'ra, birinchi ish kunida, ya'ni 2 kun davom etadigan ushbu qurultoyning birinchi ish kunida tashkiliy masalalar ko'rilib, harakat rahbariyati saylanishi, ikkinchi kunida esa O'zbekistondagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazish rejalashtirilgan. Biz 23 may kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 dan 10 daqiqa o'tganda Berlindagi tadbirni bevosita yoritish uchun jo'natilgan muxbirimiz Abdulla Iskandar bilan bevosita to'g'ridan to'g'ri bog'lanyapmiz. Abdulla Iskandar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Abdulla Iskandar, mana qurultoy boshlanganiga bir soatcha vaqt bo'lib qoldi. O'sha birinchi kunga rejalashtirilgan harakatlar, o'sha rejalar amalga oshdimi? Ya'ni tashkiliy masala, harakat rahbariyati borasida biror bir yangilik bormi?
Rahbariyati borasida hali hech qanaqa yangilik yo'q. Eng muhimi bir timsoliy, ya'ni bir bayonotlar bo'ldi, ya'ni tashqariga chiqib, O'zbekistonga ozodlik, O'zbekiston diktaturadan xalos bo'lsin degan shiorlar aytildi. Ayni paytda ish davom etyapti. Eng muhimi, boya aytganimdek, o'zbek muxolifatini va O'zbekistondagi norozilik potensialini barcha vakillarining ishtirokidir. Bu shu paytgacha bo'layotgan anjumanlarda ko'rilmagan hodisadir. Mana yoshlar va ayollardan qatnashayotgan bir vakil Kanadadan ataylab kelgan Dilshora Fozilova ishtirok qilyapti va aytdiki, bizga ishonchsizlik bildirsa ham bu to'lqinga qarshi tura olmaydi degan fikrni bildirdi. Hozir Dilshora yonimda.
Eshitamiz. Eshitamiz. Dilshora.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi siz shuncha yo'l bosib kelibsiz. Reja qanaqa bo'lyapti? Nimani rejalashtiryapsizlar endi ayni tadbirdan?
Endi rejalarimiz avvalambor O'zbekistonda bo'layotgan adolatsizliklar shunchalik ko'milib ketayotgani yo'q. Biz bilamiz, biz eshitib turibmiz, ko'rib turibmiz, sezib turibmiz, o'rganyapmiz. Shunga qarshi jim turmaymiz. Biz bormiz. Bu yerda hamma vaqt mana ular aytib o'tdilar, bu yerda hamma vaqt to'lqinlar bo'lgan, parchalanib ketgan. Lekin siz hech qachon bilmaysiz, qaysi to'lqin o'sha joyga borib yetadi-da, urib chiqib ketadi. O'zbekiston aholisi ham boshqa davlat aholilaridek baxtli yashashga, qonun bilan yashashga haqli. Bitta prezidentni davlat tepasida 20 yil turishi bu hech qanaqa qonunda yo'q. Shuning uchun ham biz hamma vaqt harakat qilaveramiz, to o'zbek xalqi ham bir qonun bilan yashashga haqliligini ko'rsatganim uchun.
Rahmat. Abdulla Iskandarga telefonni berasizmi? Abdulla Iskandar.
Mehribon eshitaman. Dilshora Fozilova fikrlari bu yoshlar va ayollar vakili sifatida qurultoyni demokratik qanot sifatida fikr bildiryapti.
Endi Abdulla Iskandar, o'sha o'tgan qurultoy boshlanganiga bir soatcha bo'lib qoldi. O'tgan bir soat davomida bir o'sha eng bir esda qoladigan bir nima bo'ldi? Nima kuzatildi?
O'sha eng esda qoladigan narsa hozircha deklarativ xarakterda. Ya'ni O'zbekistondagi butun muammolarni aytib, keyin bir yechimga kelishmoqchi. Ya'ni jarayon davom etyapti mehribon va bu yerda bir-biridan qutban uzoq bo'lgan turli kuchlar murosaga kelishlari kerak. O'shaning uchun ham uzoq davom etyapti. Ya'ni bu yerda o'sha islomiy kayfiyatdagi odamlar bor, demokratik kayfiyatdagi odamlar bor, yoshlar bor, ayollar bor, bularning hammasining manfaatlari bu nuqtaga kelar ekan, ana shundan keyingina qarorga kelamiz degan bir iddao, bir ahd bor. Shuning uchun ham hali boshlangandan beri biror bir nuqtaga kelinmadi. Mehribon.
Tushunarli. Abdulla Iskandar, sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Biz siz bilan yana bog'lanamiz. Ertaga 24-may kuni o'sha qurultoyning 2-kunida ma'lumotlarni sizdan kutib qolamiz. Demak, sizga rahmat Abdulla Iskandar. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri efirda Berlindan muxbirimiz, Berlindagi O'zbekiston xalq harakatining, ya'ni o'zbek muxolifatining O'zbekiston xalq harakati nomi ostidagi ushbu yangi ta'sis qilingan ushbu harakatning qurultoyini bevosita yoritish uchun Berlindagi muxbirimiz Abdulla Iskandar bilan to'g'ridan to'g'ri 23-may kuni kechki soat 9:13 o'tganda mana bog'landik va bu shu paytgacha olingan ma'lumotlar edi. Biz albatta 24-may kuni ushbu qurultoyga, ushbu tadbirga oid ma'lumotlarni yana yoritishda davom etamiz. Demak, siz havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Bu Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
So'nggi soat yangiliklarini O'zbekiston mintaqa qolaversa dunyoga oid eng so'nggi soat yangiliklarini, xolis yangiliklarni Ozodlik bilan birgalikda kuzating. Demak, sizni to'lqinlarimizni tinglashda saytimizga tashrif buyurishingizni tilab qolamiz va hozir havo mavjlarida jonli muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida buxanka non taqchillashgani kuzatilmoqda. Mahalliy aholi vakillari buni un importida paydo bo'lgan muammolar bilan bog'lamoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Olmaliq mahalliy hokimlik rasmiysi esa Toshkentdan un kam ajratilayotganini iddao qildi. Ya'ni navbatni muxbirimiz Basira tayyorlagan lavhaga bersak.
Olmaliq shahrida yashovchi Vera ismli suhbatdoshga ko'ra, Olmaliqda non do'konlarida tanqislik bir necha haftadan buyon davom etmoqda.
Ну, в магазине нету хлеба. Нет, он есть, но его быстро раскупают, его мало.
Do'konlarda non yo'q. Boru uni odamlar juda tez sotib olishyapti. Faqat olib sotarlarda, bozorda bor. Do'konda 400 so'm bo'lgan buxanka non olib sotarlarda 500 so'm. Sifati haqida gapiradigan bo'lsam, hatto do'konlarda ham sifatsiz, tez ushoqlanib ketadigan nonlar ko'paygan. Nonvoylar yopadigan obinonlar 500 so'mdan 800 so'mgacha ko'tarilgan. Yuqori sifatli unda qilingan buxanka bo'lsa 600 so'mga olasiz. Odamlar aytishyaptiki, chegara yopiq emish. Shu uchun unni olib kelishda uzilishlar bo'lyapti. Shu boisdan non tanqisligi bor deyishyapti, dedi olmaliqlik Vera. Olmaliq shahrida non tanqisligi sezilayotganini shahar hokimligi iqtisodiyot bo'limining xodimasi ham tasdiqladi.
U non kelishimiz bo'yida kechikib ketdi-da, taqsimot respublikadan taqsimot kech berdi. 20-dan oshdi, endi mana hozir 20-chisigacha ham hal bo'lmadi-da u yerda. Un taqsimotlari uje fondovi taqsimotlar kech bo'lib ketdi. Endi hozir oldik, endi hozir undi mahallaga tarqatadi, lekin non yopadigan anaqalarimiz, tashkilotlarimiz ko'p. Un fondi kam. Yetmaydi, mana 15 tonnani bir haftaga bormay kombinat uje odaq bo'ldi, hali yana uni so'rayapti. Unga bizda sharoitimiz yo'q,
deydi Olmaliq shahar hokimligi mutaxassisi. Unga ko'ra, haqiqatan Olmaliqda non qimmatlagan. Suhbatdoshimiz buning o'ziga xos sabablari borligini aytadi.
Endi qimmatlashgani qo'ylodan avka sotyapti non, aytyapman, mana yarim oygacha un taqsimoti hal bo'lmagandan keyin boshqa joylardan ham olib kelib sotishdi-da nonlar,
deydi u. Olmaliq shahar hokimligi xodimining aytishicha, shaharda non tanqisligi muammosini faqat Toshkent hal qilishi mumkin.
264 tonna beradi shaharga, mana shu non yopish uchun 264 tonna, 127 ming aholiga. Endi u to'liq ta'minlanmaydi, yetmayapti. Buni faqat endi respublika fond taqsimoti hal qiladi. A bizda buxanka non yopish uchun faqat fond bor. Lepyoshka fonddan berilmaydi, lepyoshkani o'zi rinikdan sotib olib yopishadi ular. Bu lepyoshkalarga fond yo'q bizda,
deydi Olmaliq hokimligi mutaxassisi. Biroq Olmaliq shahar iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati rahbari Abduvasi Jonqoilov shahar hokimligi xodimi so'zlarini inkor qildi.
Yo'q, hokimliklar aytiladi, unaqa narsa bo'lgani yo'q, hamma joyda men o'zim masalan bo'lganimdan beri yangi rahbarman, bo'lganimdan beri hamma joyda yuraman. Unaqa narsa hali bo'lgani yo'q.
Do'konlarda buxanka non bor demoqchisiz?
Hamma do'konda bor. Ha, buxanka non bor,
dedi Abduvasi Jonqoilov. Ammo Olmaliq shahri iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati rahbari Jonqoilovdan sal oldinroq uning qo'l ostida ishlaydigan xodimalardan biri olmaliqliklar nondan qiynalayotganliklarini e'tirof etgandi.
Bizda o'zi bitta ko'p muammo bo'lyapti-da, Olmaliqda o'sha non masalasida-da, keyin narxlar ham oshib ketgan. Bu haqda murojaatlar bo'lgan, og'zaki murojaatlar bo'lgan bu haqda.
Deganda Olmaliq shahridagi iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati xodimasi. Asnoda non muammosi faqat Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagini kuzatilgani yo'q. O'zbekistonlik huquq faoli Dmitriy Tixonovga ko'ra, avvalroq bunday muammo Olmaliqqa yaqin bo'lgan Angren shahrida ham kuzatilgan.
До обеда где-то хлеб ещё можно было купить. Но я имею в виду вот хлеб в виде буханок, который
Tushlikka qadar buxanka non sotib olish imkoni bor edi. Tushdan so'ng esa non sotib olish muammo edi. Kechki paytda faqat xususiy novoylardan obunon sotib olish mumkin edi xolos. Ular ham narxni buxanka non yo'qligida ko'tarib yuborishdi. Bitta obunon 500 so'm turgan bo'lsa, 700 so'mgacha ko'tarishdi. 800 so'mlik non esa 1000-1200 so'mgacha chiqib ketdi. 3 hafta davomida nima uchun Angrenda non tanqisligi kuzatilganiga hech kim izoh bera olmayapti. Bir haftadan buyon esa non yana serob bo'lib qoldi,
dedi Angrendik huquq faoli Dmitriy Tixonov. Olmaliq non hissadorlik jamiyatidan mazkur muammo bo'yicha javob olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda O'znews.net nashrining O'zdon mahsulot hissadorlik jamiyatiga tayangan holda xabar berishcha, O'zbekistonda un yetkazib berish bilan muammo yo'q. Toshkent viloyati esa un bilan to'liq ta'minlangan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Saytimizga kiring. Hozir esa xavmojlarda jonli muloqotimizdan xalqaro mavzuga oid lavha bilan davom ettiramiz. Taliban harakati Qozog'istonning Afg'onistonga harbiy kontingent jo'natish qarorini qoraladi. Tahlilchilar bu Qozog'istonda terror tahdidini kuchaytirishi mumkinligini ehtimoldan saqit qilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Taliban harakati 21 may kuni bayonot e'lon qilib, Qozog'istonni Afg'onistondagi urushda ishtirok etmaslik haqida ogohlantirdi. Bu haqda Reuters axborot agentligiga xabar qildi. Toliblarning bunday bayonoti e'lon qilishiga 18-may kuni Qozog'iston parlamentining quyi palatasi majlis Afg'onistondagi xalqaro koalitsiyada Qozog'istonning ishtirok etishi haqida NATO bilan imzolangan shartnomani ratifikatsiya qilgani sabab bo'ldi. Mazkur kelishuv Senat tomonidan tasdiqlangani, so'ngra prezident Nursulton Nazarboyev tomonidan imzolangandan keyin qonun kuchiga kiradi. Qozog'iston hukumatı o'z xalqi umidlarini ro'yobga chiqarish va mintaqa manfaatlariga xizmat qilish o'rniga Amerika manfaatlarini himoya qilishga e'tibor qaratmoqda, deyiladi Taliban harakati bayonotida. Ayni paytda bayonotda Qozog'iston hukumatining noto'g'ri qarori Afg'oniston va Qozog'iston munosabatlariga uzoq muddat salbiy ta'sir etishi bildirilgan. Dushanba kuni Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi vakili Asqar Abdurahmonov Novosti Kazakhstan agentligiga Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash va mamlakatni qayta tiklash yo'lidagi xalqaro hamjamiyat urinishlariga yordam berish maqsadida Qozog'istonning 4 nafar zobiti Afg'onistonga jo'natilishi rejalanganini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi vakili hozir Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya 47 davlatdan iborat ekani va ulardan 19-tasi NATOga a'zo bo'lmagan, 6-tasi Islom konferensiyasi tashkilotiga a'zo davlatlar ekanini qo'shimcha qildi. Tahlilchilar Qozog'iston Afg'onistonga o'z harbiylarini jo'natishni rejalayotgani mamlakatda terrorchilik aktlari sodir etilishi ehtimolini kuchaytirishi mumkin degan fikrda. Tahdidlarni baholash guruhi direktori siyosatshunos Do'sum Satpayev Ozodlik bilan suhbatda Taliban harakatining bayonotiga jiddiy qarash kerakligini aytdi.
Речь идет о том, что само движение «Талибан» может осуществлять те или иные теракты на территории Казахстана.
Qozog'istonning Afg'onistonda AQSh va NATOga harbiy hamkor bo'lishga hozirlanayotgani bu albatta respublikada terrorchilik tahdidini kuchaytiradi. Gap Qozog'iston hududida terrorchilik amaliyotlarini aynan Taliban harakati amalga oshirishi to'g'risida borayotgani yo'q. Chunki Markaziy Osiyoda Al-Qoida va Taliban harakati bilan bevosita yoki bilvosita aloqaga ega bo'lgan boshqa terrorchi guruhlar ham bor, dedi Do'sum Satpayev. Sulton Akimbekov Qozog'iston prezidenti jamg'armasi huzuridagi Jahon iqtisodiyoti va siyosati instituti direktori Akimbekov Taliban harakatining bayonotidan keyin Qozog'istonda terror tahdidi kuchayishi mumkin degan fikrga qo'shilmasligini aytdi.
Это достаточно политическое заявление, достаточно понятным стремлением внести некий сумятицу в умах там казахстанских граждан.
Bu Qozog'iston fuqarolari ko'ngliga g'ulg'ula solish maqsadida qilingan siyosiy bayonot. Men bu bayonot e'tibor berishga arzimaydi demoqchi emasman. Ayni paytda unga katta e'tibor ham berish kerak emas. Koalitsiya a'zosi bo'ladimi yoki yo'q, turli terrorchilik amaliyotlari tahdidi hamma davlat uchun har doim mavjud bo'lgan. Bu qator muammolar bilan bog'liq, dedi Sulton Akimbekov. Ayni paytda ham Do'sum Satpayev ham Sulton Akimbekov Qozog'iston shaniga ekstremistik tashkilotlarning bu kabi tahdidlari avval ham yangraganini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, endi esa e'tiboringizga dissident shoir 3 yillik qamoqdan so'ng 19-may kuni ozodlikka chiqqan va AQShga jo'nab ketgan Yusup Juma bilan suhbatning davomini havola qilamiz. Suhbatning birinchi qismida Yusup Juma 3 yillik qamoq davomida muntazam ravishda ruhiy va jismoniy qiynoqlarga tutilgani va uning jazo muddatini uzaytirib yana 5 yil qo'shib berishmoqchi bo'lgani, lekin AQShning ko'magidagina ozodlikka chiqishga muvaffaq bo'lgani haqida gapirdi. Shuningdek, Yusup Juma ozodlikka chiqishi evaziga O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishga majbur bo'lganini ham ma'lum qildi. Hozir esa Yusup Juma bilan bo'lgan suhbatning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Yusup Juma bilan Alisher Siddiq suhbatda bo'ldi.
O'zingiz shohidi bo'ldingizmi shunaqa qiynoq tufayli o'ldirilgan odamlarni ko'rdingizmi?
Endi qiynoqning asosiy nimasi bu mana boshimdan o'tdi to'g'risida. Qiynoq ko'rmagan qiynoqim qolmadi. Men ularni yonimga olgandan keyin hammasi men izbilarimga ham yonimga olib ko'rdim, boshqasini ham yonimga olib ko'rdimda hamma jabrimni ko'rdim to'g'risi. Ular indamay qo'yishdi. Faqat meni qiynayverishdi. Har 15 kun, oying 15 kuni izolyatorda yotaman. Har 15 atriyada tushiradi, yana izolyatorda, yana izolyator, yana har 15 kun. 2009-yildan boshlab har 15 kun jasliqda 15 kun Nukusda, 15 kun jasliqda har oyda 15 kun Nukusda olib boradi. Nukusda 500 km yo'l chaqir chuqur yo'llarda Voronovga olib boradi. Bir xonali nimasiga qamab birtagina odam sig'ishi mumkin bo'lmagan, boshi tegadi, o'tirsa o'tirolmaydi, sakrab mashinni siltab yuqoriga tashlaydigan, bir nafas olib bo'lmaydigan, to'rt tomoni qalin temir bilan o'ralgan eshigida, biron bir joy havosi yetmaydigan joylarda mana shu olib borib shunaqa azob berib saqladilar. Keyin ular hizbiylarning o'zining nimalari borda, masalan o'zining problemalari, o'zining nimalari yo'llari bor, u to'g'rida juda uzoq gapirish kerak. Ular bir birini qanaqadir tushuntirish, uni nimalari o'z yo'li bilan nima qilish kerak, juda uzoq gapirish kerak.
To'g'ri. Men savol shunday berdimki, Yusuf aka, ko'rdingizmi shu qiynoqdan o'lgan mahbuslarni?
Yo'q, men ko'rmadim. Meni hech qachon nimada qo'ymagan. Men oxirida drop degan joy bor. U yerda itni ham, bitni ham ko'rmaysiz, hech kimni ko'rmaysiz. U yerda ostida pechkalar yonib turadi 24 soat. Ovqat pishiradigan non pechkalari qishda ham, yozda ham yonib turadi. Yozda saratonda 48 gradus issiq bo'lib ketadi. U yerda tagidan yana pechka yonib o'tiradi. Bu ham Buxenvalda o'zlariga ham aytganman, shu yerdagi nimalarga, pagodalarga ham hamma joy Buxenval. Buxenval pechkasi deganman-da. Faqat Buxenval pechkasida odamlar bir kiradi-yu qutulib ketadi. 5-10 minutda bu yerda yillar davomida qiynalib o'lasiz. Havo ham yo'q, hech balo yo'q.
Ana shu yerga ham tushlagan ekanda sizni.
Shu yerda yot nima qildim? U yerda ham tinch qo'ymaydi. Men u yerda bo'lgan nimalardangina xabarim bor. Boshqa gap, ko'p gaplardan xabarim yo'q. Keyin hammasini tushuntirish kerak. Qaysi tomonni oqlash kerak, qaysi tomonni yomonlash kerakligini ham bilmay qolasan. U yerdagi vaziyat nihoyatda chigal. Bu xalq bilasizmi nima uchun? Bu xalq karim va loyiq. Karimov xudo, Karimovga loyiq ko'rgan va xudo berib qo'ygan Karimovga. Agar Karimovdan battari bo'lganda, Karimovni olib tashlab, battariga ham ro'para qilardi bu xalqi. Bu xalq tushunmasa, o'sha yerda o'tirgan mahkumlar haqida gapiraman. Hech narsani tushunmasa, johil bo'lsa, u tomon ham johil, pagonlisi ham johil, pagonsizi ham johil. Qamalgan hokimlari bitta umrida kitob o'qimagan, ular johil. Bu nima xulosaga kelishimmi? Bir-birini yeb kirib tashlaydimi? Menga umuman farqi yo'q. Yesin bir-birini, undan ham battar bo'lsin. Men yonni olib, hammasi mendan nima xo'rladi? Mani hizbisiga ham, boshqasiga ham advokat emasman. O'zlarini o'zlari himoya qilsin. Osmondan keladi. Masalan, Krasniy krest boradimi? Hizbi gapirmaydi. Hizbi aytadi, dedi. Sen dedi, bizning dushmansan, sen bilan gaplashmaymiz. Sen borib boshqalar bilan gaplashsan, Amerika palon battar, hammang yahudiyslar deb ularni so'kib boshlaydi. Ulardan foydalanib ular mana olib bosh chiqadi. Meni masalan gapirtiradigan bo'lsa, meni nuqsa yo'q qilib tashlaydi. Ular boradi-da, ana shundoq qiladi, gaplashmaydi. Hamma gaplari ochiq gapirmaydi. Yoniga so'rab borgan odamdan. Yuz nima uchun kresta bor, hamma gapni aytmaydi bular. Bular ularni nima qilib mana bular Karimovga o'xshaganlar saqlab turibdi. Bu xalq Karimovga loyiq va undan ham battariga loyiq.
Qamoqxona sizni dunyoqarashingizni qanchalik o'zgartirib yuborgan deb o'ylaysiz?
Men to'g'risi o'zbek bo'lganimdan or qilaman. Bu xalq hammasi demayman, yaxshi qismi bor. Men yaxshi qismi uchun kurashganman va yaxshi qismini hurmat qilaman. Men vataniga O'zbekistonga dushman odamlar yo'q deb o'ylardim. O'zimizning xalqimizning nonini yeb, o'sib, ulg'ayib o'zimizning xalqqa tuprayotgan muhanna pes mahov deganlarning yonini olamanmi? Turkistonga qarshi bo'lganlarning yonini olamanmi? Hech qachon olmayman. Men o'ylab o'ylardimki, terrorchilar degan narsani, mana bu falon falon degan narsani bu hukumat o'ylab topgan deb o'ylardim. Yo'q, o'ylab topmayman. Men ko'zim bilan ko'rdim. Ularning qo'liga tushsa Amerikani ham portlatadi. U shular shunday deydi. Kerak bo'lsa Nyu-Yorkdan ham nishon qolmaydi. Parijdan ham nishon qolmaydi. Hammasini yo'qotamiz va yangidan quramiz. Butun dunyoni undoq qilamiz, undoq. Islomiy nuqtai nazardan, Qur'on, hadis nuqtai nazardan men tushuntirdim ularga. Ular islomni i harfini bilmaydi. Hammasi payg'ambarlarga da'vogar, xuddi osmondan kelib gapiradi, xuddi vahiy kelganda gapiradi. To'g'ri yo'l ko'rsatdim, men ming xil yo'llarni aytdim ularga, hammasini batafsil bir kuni yozaman o'qursizlar. Shunda aniq bo'ladi. U yerda shuning uchun ham men faqat xalqning yaxshi qismini, mehnatkash, halol qismini, oq qorani taniydigan qismini himoya qilaman bundan keyin. Kimiki hammasi emas, u boshqasi o'zi biladi. Men O'zbekistonga dushman bo'lgan odamlarni hech qachon himoya qilmayman. O'zbekistonda tug'ilib, o'zimizning hali ham muqannaning dushmani bor ekan. Har ham o'zimizdan chiqqan turklarning dushmani bor ekan.
o'zimizdan nomimiz yeb ulg'ayar ekan, men ularni hech qachon himoya qilmayman. Men umuman undaqa u mening dushmanim deb hisoblayman undaqa odamlari. Bu mening o'zimning fikrim.
Albatta, endi ko'p narsani ko'rdingiz-ku.
Aytib bersam, siz dashlarga tushasiz. Ular mana Yaponiyada zilzila bo'layaptimi? Tundan xursand ular. Men shuncha odam qirilibdi, it ham xursand bo'lmaydi-ku oxir. Musulmon odam Yaponiyada qirg'in bo'lgandan xursand bo'ladimi? O'ylab ko'ring oxir. Bu qaysi aqlga to'g'ri keladi? Falon shuncha odam, yuz minglab xalq qirilib ketyapti, vayron bo'lyapti. Bular bayram qiladi. A nima uchun bayram qilyapsan? A g'ayridin. Ye g'ayridin bilan qora kunda xursand bo'l degan gap bormi? A Pokistonda nima bo'lyapti? Suv toshqini, odamlar o'lyapti, xursand bo'lyapti bular. Nima uchun xursand bo'lyapsan? Bu islomon yotki, mana Qur'on, mana hadis, mana mundoq deb hadisni nimalardan ko'rsatsam, sen Amerikaning malaysan, yahudsan, u pokistonliklar parlament sistemasiga rozi bo'lib o'tiribdi. Shuning uchun Pokistonda ham qirg'in borot bo'lib hammasi qirilib kelsa biz rozimiz degan odamlari qanaqa qilib masalan normal odamlar deb
ko'tardi. Shuncha voqealarni aytyapsiz, Yaponiya deyapsiz, Pokiston deyapsiz. Shu jaslikda shu axborot olish erkinmi shunchalik? Ya'ni ko'p narsadan xabardor bo'lib o'tirasizlarmi o'tdi?
Mutlaqo qiyin jaslikda ma'lumot olish, mutlaqo.
Mahbuslar qayerdan eshitadi, misol uchun mana shu Yaponiyadagi bo'layotgan voqealarni, Pokistonda bo'layotgan voqealarni?
Bu eshitishlariga nima qiladilar? Mana oldin u ko'rsatardi. Suv toshqinlarini O'zbekistonda nima ko'rsatadi? Bilasizki, O'zbekiston nima? Jaholat o'chog'i u. U jahol xalqqa loyiq jaholat o'chog'i u. U yerda nima bor masalan? Shuni bir yoritganmisizlar ozodlikda? Qarang, o'zbekning kinolariga qarang. Shunaqa jirkanch, maraz kinolar yer yuzida yo'q. Men O'zbekistonning kinosini, O'zbekistonning hozirgi televizorda berayotgan qo'shiqlarini, O'zbekistonning axborotini, bularning hammasini ommaviy qirg'in quroli deyman. Xalqni o'ldirish uchun, xalqning savodini bir narsani aytmaysizlar. Navoiyning qo'shig'i aytib o'tirsa, Navoiyga kulib o'tiradilar. Lekin bitta otarchi nima qilsa, unga xursand bo'lib o'tiradilar. Qarang, Navoiydan kuladigan xalq qanaqa xalq bo'lishi mumkin, o'ylab ko'ring. Endi u yerda axborot olish imkoniyati nihoyatda kam. Axboroti ko'rsatsa, suv toshqinini ko'rsatadi. Bu O'zbekiston axboroti, mana ko'ringlar har kun. Karimov va yana Karimov va jahon xabarlari bersa, suv toshqini, to'fon, ana shunaqa narsalar beradi. Zilzila shuni. Siyosatning C harfi ham yo'q u yerda. Faqat mana shu uchrashuv paytida uydan kelganlar chala yarim ma'lumot beradi. Uni ham uydan kelganlar ham bu xalqning bir jahil xalq. Ular ham nima deyotganini bilmaydi. Shulardan bitta yarta ma'lumot keladi. Shuni muhokama qiladilar, shundan gap so'z olinadi. Boshqa hech qanaqa axborot yolish yo'li yo'q.
Endi Yusuf aka, mana shu hibsga olingan kuningizni yaxshi eslasangiz kerak. Umuman o'sha voqea qanday bo'lgan edi? Ya'ni albatta biz bu narsadan yoritganmiz, ya'ni sizni hibsga olishmoqchi bo'lishgan, siz qarshilik ko'rsatgansiz degan ma'noda axborot kelgan bizga. O'sha kun qanday bo'lgan? Ya'ni eslaysizmi shu aytib bera olasizmi shu kunni?
Qaysi qamalgan kuni aytib bering yo sal nardan aytib.
Hibsga olishgan kuni, ya'ni siz bundan oldin prezidentlik saylovi bo'lgan, Karimovga norozilik bildirgansiz, ya'ni 3-chi marta saylanayotganiga mashinaga plakat bog'lagansiz. Demak, shu plakat bilan aylangansiz o'zingiz yashayotgan hududni. Va keyin nima bo'lgan? Ya'ni keyin uyingizga kelishgan va hokazo. Ya'ni o'sha kunni qanday eslaysiz, ya'ni shu voqea sodir bo'lgan kunni?
Voqea shunaqa bo'lganki, voqea sal oldindan boshlandi. Biz meni o'ldirish uchun SMBning bir malayi bir o'zima yaqin odamning uyiga boradi. Uyiga boradi-da, biz u paytini meni boshlaganmiz albatta. Men Karimov shu taxtaga o'tirgandan buyon unga qarshi kurashib kelganman. Bir kun yo bir nima bir yil bo'lsinki undan nima qilgan paytim bo'lmagan. Men doimiy unga qarshi kurashganman. 22 yil o'tirgan bo'lsa, bu diktatorga qarshi 22 yilda men kurashib kelyapman. Bir minut ham to'xtamagan. Lekin saylov oldi masalasi, u bilardi, men saylovni
yo'qqa chiqara olmasam ham uni nima qilishimni bilardi. Shuning uchun u meni saylov oldidan qamash yo'llarini izlab boshladi. U eng chiroyli yo'lini topmoqchi bo'ldi va SNB bir malayni yuborib, menga men yaxshilik qilgan bir odamning uyiga borib, Bahodir familiyasi kim edi? U yo'q ana u Bahodir. Bir yigitning uyiga, mayli otini aytmagaylik, o'sha yigitning uyiga borib, aytadiki, yo suv o'ldirib berasan, yo nima qilib berasan, bir ish qilib yo'q qilib berasan. Sanni yo'q qilsang, senga hamma imkoniyatlar ochiladi. Agar yo'q qilmasang, o'zing yo'q bo'lasan. Bu SNBniki, SNBga qarim topshiriq beradi deb shuni aytishgan. U yigit men qanday qilib o'ldiraman? Menga yaxshilik qilgan u. Bitta menga emas, butun xalq shu kim nima qilsa, og'ir bosh kun tushsa, kim nohaqliga uchrasa, men Yusuf Jumayev boraman dedi. Boshqa birorta joydan najot yo'q. Karimfa borsa ham najot yo'q. Hech kim qabul qilmaydi. Hamma joy ko'rgandan keyin oxir xalq shunga keladi. Men qanday qilib shunaqa odamga nima qilib tuhmat qilish mumkin? Desa baribir uni tinchitmaydi. Gapim xullasi, ular u yigit menga bor voqeani juda qiyinchilik bilan bo'lsa ham aytsak o'ldiramiz degan bo'lishiga qaramasdan aytib yozmam berdi. Men keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasiga kelib bu haqda bir oy burun endi qamalishimdan bir oy 40 kun burun bu voqea bo'ldi va elchixona bundan xabardor. Men o'sha xatni berganman. O'sha yigitga aytilgan narsa meni yaqinda yo yo'q qilmoqchi bular, yo o'ldirmoqchi, yo qamamoqchi degan gap aytganman. Va aytganmanki, men to'g'ri bir necha marta Amerika nimalari juda katta-katta odamlari himoya qilib olib ketmoqchi bo'lgan, boshiga shunday kunlar tushadi deb. Lekin men ketmayman dedim. Men har qanaqa bo'lsa ham bu saylovning nohaqligini nimaga isbot qilib bilaman. Agar qamashsalar ham meni aytdim, o'ldira olmaydilar. Meni qamashlari aniq, lekin o'ldira olmaydilar. Chunki dunyoda Amerika bor degan gap aytib, Amerika elchixonasiga chiqib ketdim. Keyin bizlar nimani davom qildiraverdik piketi. Keyin 10 dekabr kuni men o'g'illarim bilan mashinaga nima qilib diktator Karimov ket degan narsada shior yozib mashinaning oldiga osib butun nima bo'yicha oldin Qarakul aloti, keyin Jondor shu tomonlardan o'tib biz Toshkentgacha boramiz degan tek. Nima bo'lsa peshonamizdan ko'rib, shuncha nima harakat qilamiz degan. Toshkent katta xalqaro yo'lga chiqdik. Xalqaro yo'l bo'yicha nimaga kelyapmiz endi? Qarakul nimaga qanaqa tekstil fabrikasiga qo'shma korxonasi oldida bizlar tushib nimani ko'tar o'sha fabrikalarning oldida shunaqa katta-katta xalq gavjum joylarda to'xtab plakatni ko'tarib nima qilib yana yo'limizda davom etyapmiz. Shu fabrikaning oldiga keldik bizlar. Oldiga keldik Qarakul tekstil fabrikasining oldida katta maydonlik bor. Shu yerda yo'l yoqasida, katta yo'l yoqasida shuki keldik va o'g'lim Bobur bilan nimani ko'tarib, plakatni ko'tarib, mashinada osilgan plakat nimani shu Karimov ket degan va yana boshqa narsalar yozilgan nimani ko'tarib to'xtadik. Qodiriy degan o'g'lim surata oldi. Surata olib turayapti, bir paytda orqadan yopirilib kelib meni o'g'illarimga tashlanishdilar. Ular videoga ham olib boshladi o'sha paytda. Videoga hamma narsani oldilar. Hamma narsa ko'rilgan edi. Keyin bizlar o'g'illar bilan yopishgandan keyin men ularga nima qildim? Ularga yopishdim. Ular bizdagi bor narsalarni olib nima qildilar? G'oyib bo'ldilar. Keyin telefonda biz tushirib boshladik nimalari. Ular ham tushirib boshladik. Biz ham tushiryapmiz, ular ham tushyapti bo'lgan voqealari. Keyin ular nariga hamma narsalarimizni oldilar, nariga chiqdilar. Lekin biz plakat yozdik-da yana yo'limizda davom etamiz deb endi Qarakul ximiya nimasi bor, u yerdan katta idora ximiya tashkiloti bor. O'sha tashkilot tomoniga borib, tashkilotning oldiga kelib turdik. U yerga kelganimizdan keyin yuzimizdan gala-gala bo'lib ular yopirilib keldi. Hiç kanaka. Bu yerde şu birinçini makliyende bana iki oğlumu hem kaldırıyor ve babır diken oğullarım var yanımda. İki oğlunu hem rasa uğruşup, dopaslaşıp, ular hem bana her sende makildi. Biz onu video gem alıyamız, özleri hem video alıp toktagen. Aldığından bargen ama terörçi, terörizme karşı kuraş bölümü Bukhara'nın başka Taşkent'dekileri görüşüm hamması bargen. İki de üçte başında. Hem Lopbazlar hem biz nümaklıyız. Karasay bize inlemeyiz, nümaklı yaptılar. Yine kestten güzel tutturduk, kolumuzdaki nesiller alıp. Biz yine şiar yazıp, yine yolumuza devam kıldık. Kimya teşkilatının al diye gelip, nümayene başladık yine. Bu şey, halk kub böyle genç ayda yine piket başladık. Şimdi yolu öyle gel, şunu da kılıp can dar ötmek için ki bu yağı Bukhara, bu yağı nümayene kelemiz deyken niyetinden kele yapmış şimdi. Şimdi gördüm ki vaziyet bu cüde ciddi, yamanlaşıp gete yaptı. Şeyin, biz nümayene kayıt. Alo. Şeyin biz karadik vaziyet nima kıldı? Babur oğlum dede dedi bunların niyeti yamana okşaydı. Biz bak keteylik bir yerden dedi. Kim biz karadik nima kıldı yaptınız. Hakikaten kupa şey yaptı. Derhal maşine mindik de bizim hemen telefon, ahriki telefonu hemşehirde kolumdan tartı aldılar benim. Benim kolumdaydı. Yine babur oğlumu urdular. Şimdi o sen babur çakallı kılıp maşineye mindi. Dedeminin dedim mindik ki şu bilen biz bir yerden kettik. İzimizden bizi kula başladı. Babur keyin yine oşak panacayı bilen karaköle vurdu. İzimizden yine ular taşlanıştı. Biz keyin alkısa kaçıp yine kaytıp evimize vardık. Başka yollardan çöl yerlere bilen sekin vardık. Ular bu yağların hammacayı uğrav alıp bu karaköle şehrinin içi de başka yerlerde ama şeyde kız dinti ötüyordu ya biz çöl yolu'yla uyumuza vardık. Uyumuza vardık şimdi dedim aklısa gerek biz kayıtıp geldik deyip öyledik de şimdi bağırıp oturup hala biz o katlanmakamız kum boyu saat 4-5 böyle yaptı. Topaytı BBC'den hem telefon kıldım mı diyeyim ben BBC'den böyle iş gerek. Ularla hem gaplaştık. Şimdi biz dedim aklıken payıtı bir vakti kışlığa bastırıp gelip hamacayla öyle yaptı diyen gap eşitti. Bütün karakola bütün Bukhara'ya hamacaya koşun taşlayan bana azıq minden artığı nümet kışlağı uğrav alıyan bu deyen gapları eşittik lakin barbur öyle oturuverdik biz. Şimdi keç saat netçe 5-6'lar var idi 5-6'lar var idi ben öyle oturup oğullarım nere öyleydi ben bu öyle oturup alıp şimdi azatlık her doğru esimde azatlığın 6 saat 6'daki sizlerin geçtirişi eşitemendip şimdi azat ne kadar doğru televizyonu koyup azatlığı eşitip başlayamendip ne kadar kılgen paytım bütün halkın bakırgen sesi eşitildi babur kaş degen gapini eşitildi ben derezden şunda götürülüp kalasam bütün halk yeri yaptı bu kışlağımızı halkı yeri yapmadı. O şey halk bağırıp geliyordu. Babur kaçınlar, babur kaçınlar öldürediler de. Keyin biz karasam, bu yol eşikten çıkıp karasam yol boyu da bizim uyumuzun kün çıkar tamamı da şeksiz maşullar, avtomatlılar bütün bir koşun geliyordu da bir adama karşı. O uzup geliyordu. O uyumuzdan hatunum yürüp kaçıp çıktı. Oğulcan bilen ayağılan, ben bir yoldan ayağılan çıktım. Bir önce firmayı hocalığa doğru saladırken bir ilişimiz vardı. Şunun arkasına ötüp yaşırını götürdük bizler. Hani nüme böyle yaptı. Bir vakti ok atıp bütün bizim önce biz firmayla kıladırken yerlerde, kışlağın hamacaylarda itlerimizi atıp dahşatlı avtomat hamacayla uylarımıza girip ok atı yaptı. Hamacayla ok bastı. İki oğlum politikaya erişin yanında. Babur bilen kaldırı. Fadvalıge. Politikası fadvalı yaşırın yan bu da. Şimdi uyulara girip o kota yaptılar. Bu da derezeden kaçıp çıkan biz satılım aitti oğullarımız bu halkını da kurban kıldı. Şimdi ne mi bir yakını mı böyle dedi. Biz şimdi ayağa kalan yatırımız biz bir arın var idi. Arının içine vurdu gözümüzü. Şimdi, lakin yap sözleri eşitip durumuz o alıp bütün numaları Toshkentdan borgan juda katta odamlar Karim shaxsan buyruq bilan boryapti. Hammasi uning gapini eshitib turibmiz, bu yerga kelib hozirgina mana hali endigina mana ovqat yebdi. Ovqatini ham bir ikki og'iz yegan, mana dasturxoni qolgan, hamma narsasi turibdi. Shu yaqin o'rtada bo'lishi kerak. Oting hamma joy, ariqlar bormi, boshqa joy bormi? Hamma joy ovqating dedi. Yuzlab, minglab odamlar baravar o'qotayapti avtomatlardan. Biz ariqdan keyin o'ngacha ancha nima bo'lib qolgandi, panalab qorong'i tushgan tomondan o'zimizni urib dalaga chiqib qochib ketdik. Bular o'ylarda patrullarda o'qotayapti. Men o'tirgan uying va o'sha o'tirardim va o'sha yerda ishlarimni qiladigan o'zimning xonama kirib, mana xonama kirib kitoblar to'xtagan shkaflarning orqalariga butun uying hamma joylarga o'qlar otilyapti. Tinimsiz o'qotayaptilar. Hamma niqoblangan va o'sha bashang kiyimdagi nimalar, katta-katta prokurori bor, boshqasi bor, hammalari o'tiribdi. Ular ham ko'rib turibmiz. Shu bilan biz dalaga chiqib qochib ketdik. Yashirinib nima qildik, lekin xalqqa rahmat, qayerga borsak bizlari nima qildi? Butun Qorako'lik xalqiga rahmat. O'sha bizni doim ko'rganlari ham sotgani yo'q. Bizni hech kim nima qilgani yo'q. Shu bilan biz bir yerga borib yashirindik, uydan uyga o'tdik. Odamlarning uyida bo'ldik. Keyin eshitishimizga qaraganda 3000 dan ortiq qo'shqin tashlagan, birovlar Mahmud Xudoyberdiyev qo'shin deydi. Butun nima bilan o'ralgan, hamma basharalari
niqob bilan o'ralgan. Bu bayvik bir AQShning jangari kinolariga o'xshaydi. Oxir qanday tutishdi sizlarni?
Endi butun bir nima oldim, butun rayon emas, butun keyin buni viloyat darajasida nima qilib tashladi. Juda Andijon voqiyasiga o'xshagan bir katta qo'shin kelyapti-da endi, tasavvur eting. O'zi bitta oila. Bitta oila, unda ham o'sha o'g'lim Alisher yo'q, u boshqa joyda, Toshkentda edi, o'sha elchixonada. U ikkita uchta o'g'limu ayolim shu bizlarga qarshi butun bir qo'shin kelyapti. Endi biz Toshkentda keyin bir yashirin yo'l bilan keldik. Afsuski, u yerda yashirinib tinch yo'l nima bilan o'tib keldi. Haqiqatan biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Pana-panadan keldik. Panadan o'tamiz piyodalab. U Buxoro g'ijduvon posti ham shunaqa o'tib ketdikda. Keyin chiqib ketdik Buxoro, Toshkentga keldik va nihoyat bir nimaning uyiga joylashdik. Bir sotqining, u sotqini ham juda uzoq emas, o'zimizning bir yaqinlardan bittasi militsiyalar olib borib shu orqali o'sha joyni aniqlashgan. O'g'lima telefon qilishgan, u yaqinimiz, o'zimizning odam deb aytayapti. Men aytdimki, nuqul sotqinlik ko'rdim. Faqat sotqinlik, sotqinlik, sotqinlik.
Mayli, o'sha yerga kelib, o'g'lingiz qarindoshingizmi-du?
U juda yaqin qarindoshim. Afsuski, yaqin qarindoshim. Qarindosh, mening o'zim nima emas, o'zim singlim tekishgan bir iflos. Sotqin. O'sha o'z kuyovim sotayapti. Qizimning nimasi emas u?
Endi
u singlimning nimasi?
Yusuf aka, biz eshitganimiz go'yo shu sizni hibsga olishmoqchi bo'lgan paytda siz mashinada bosganmisiz, bir qarshilik qilganmisiz, shular haqida aytishdi. Ya'ni ikki kishini mashinada, ikkita militsiya xodimini mashinada bosdingizmi deb eshitdik. Shu narsa rostmi?
U shunday bo'lganki, biz ham videoga nimaga olganmiz, telefonni olib turganmiz hamma voqeani. Keyin qo'limizdan tortib olishdi uni va ular ham videoga olib turishgan. Va shuni talab qildik bizlar. Sudda ham shu masalani nima qildilar? Ko'p shu videoni ko'rsa, mart bo'lsangsan, erkak bo'lsang, qamasang endi tuhmat qilib qamading. Shunday qilyapsan. Erkak kelsa, bir gaplashaylik, o'sha prezidentingdan boshlab birorta erkaking bor, mart olishaylik men. Rasvo qilib tashlaganman. U nima qilgan odami, hech bola ham bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan, mutlaqo biron bir nima bo'lmadi. Aksincha, ular ikki o'g'lim urdi. O'ylab ko'ring. Qanaqa qilib yuzlab odamlarga qarshi ikkita odam nima qilishi mumkin? Bu mutlaqo mumkin emas. Hamma narsamizni talab, oxirgi tangalarimizcha olib, telefonlarimiz biz bo'lmasa o'zimizni qo'limizda bor edi o'sha bo'lgan voqealar. Hozir ham qiyinlar bo'lsa kerak, hukumatda turibdi u. Keyin televizorda ko'rsatganda bir militsiyaning qizil mashinasi mening mashinamga o'xshaydigan maşını alıp o zaman milise haydab şunu bilen bana şundan böyle de televizyonda görsetkenler. Kaysi mesela benim farzantım ya ben adamlar üstüge maşını haydiyimiz mi? Akıl davar kıladı mı? Hiç kanaka bölmegen ve o zaman nimada ispatan böldü bu. O zaman tuhumat kılgen miliseler hiç kaçan kasalhanada bir sekundan yatmagan o zaman miliseler nimada bölmegen hem hatta. Tasavvur ettin siz. O'sha biz bilan bo'lgan joyda u miliseler yo'q edi. Masalan, o'sha shahar uchastka nimasi, Qorako'l shahar uchastka inspektori, shahar inspektori. U bir yigitni o'ldirgan va u to'g'risida men nima qilganman? Internetda maqollar e'lon qilingan. O'sha nima uchastka shahar uchastka inspektori o'sha yerda yo'q ham bo'lgan hatto. Bittasi shu, yana bitta zam ministr bor edi. Zam Nachalnik degan, o'sha Qorako'l tumanniki. U bor edi, tuhmat qilganlarning bittasi. U ikkinchisi umman yo'q edi bu yerda. Yo'q odam tuhmat qilyapti. U bori ham o'sha nimada bo'lmagan, bir fohishaning uyida bo'lgan ekan, hatto o'sha fohisha ham uni yaqasidan olib, nima uchun mening uyim deding o'sha kuni? Men nima qilaman? Ularacha aniqlab hammasini hujjatlashtirganmiz, hammasini berganmiz bizlar. Lekin afsuski bu mana o'sha paytda uchrashgan bu nimaning Buxoro viloyatining nimalari ham aytdi. Rahbarlari Buxoro turmasining ot bozor rahbarlari ham aytdi hammasi. O'sha paytda Tamat Shukurov zamnachanligi bor edi, sadr degan va bosh ofer uchovi ham aytdi. Sen shaxsan Karimovning nimasi bilan bo'layapti bu ish. Sen albatta seni o'ldiramiz. Faqat birdan emas, qiynab-qiynab o'ldiramiz. Nihoyatda azob, agar senga qiynal birdan o'ldirsak, sen uchun bayram bo'ladi. O'sha mani nima qilgan prokuraturaning tergovchisi Akbar Oripov aytayaptiki, sening yozganlaring dedi. U ochiq aytdi. Yusuf aka dedim, biz dedi, sizni nima qilamiz bilasiz dedi. U sizning yozganlaringiz dedi, bu qarri ko'ppak dedi, bir oyog'i go'rda bo'lgan Islom Karimovning oldida to'xtabdi. Hamma yozganlaringiz dedi. U dedi, buyruq beryapti dedi. Bilaman hammasi yolg'onligini dedi. Bilamiz, hamma bilib o'tiribdi, o'zi ham bilib o'tiribdi. Lekin Karimov bitirib nima qilgan bo'lsa dedi, buyruq bergan bo'lsa, uning yozgan kecha saylov vaqtidagi saylov oldidan yozgan o'sha maqolangizdacha hamma yozganlaringiz, she'rlaringiz uni stolda turibdi va o'zi nazorat qilib turibdi. Men noto'g'riligini bilsam ham, hammasini sizning haqlingizni bilsam ham hech narsa qila olmayman, chunki men buyrug'i bajaraman. Yaqinda o'zi diplom oldim. Qanday qilib men unga prezidentga qarshi chiqaman? Meni o'ldiradilar deb ochiq aytdi u. Shaxsan Karimov o'zi
kulib to'xtab. Yusuf aka, endi orqaga yo'l yo'q o'xshaydi-a? O'zbekistonga qaytasizmi yo'qmi?
O bu mana butun O'zbekiston fuqaroligidan chiqardi bu. Hech kim ko'rmagan charasi. Yangi pasport bergan, mana menga beryapti pasport. 6 mayda olinayapti. 21 mana pasport yonimizda turibdi. 21 mayacha bergan, 15 kunlik pasport bergan. Qarang, tasavvur etasizmi endi buni? Qizima bergan.
Sizni O'zbekiston fuqaroligidan chiqaradi. O'zingiz yozishingiz kerak-ku arizani, ya'ni qonun nuqtai nazaridan.
14 mayda qizim bilan nevarama bergan. O'sha qizi bilan nevarasi qolsa ham uni chaqirib olish mumkin degan ma'noda hamma yo'lni yopib tashlaganda va qizim bilan nimaga pasport beryapti? Ularga bergan pasporti ham 14 mayda beryapti, bir haftalik 21 mayda muddat to'laydi. Bir haftalik pasport bergan. Bu ana shunaqa o'yin qilib chiqarib yubordi.
Yusuf aka, mana shu O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan, demak, ba'zi shu muxolifatchilar, jurnalistlar chiqariladi degan shov-shuvlar, shunga o'xshagan gaplar yuribdi-da. Endi shu narsani tasdiqlay olasizmi? Shunaqa bir tendensiya bormi shu chiqib ketishlari haqida?
Endi mening taxminim bo'yicha, masalan, Mamadali Mahmudov chiqmaydi. Men yaxshi bilaman, Mamadali akani chiqarmaydi. Murod Jo'rayev chiqmaydi. Agar 520-talik bo'lsa ham, uni ikkovlari chiqarmaydi. U kimlari uncha-muncha nima qiladigan odamlari chiqarishi mumkin mayda-chuydasini. Asl masalan, Mamadali aka chiqmasligiga men 100% nima ishonaman. Chiqarmaydi uni. Meni o'zim ham chiqarmoqchi emasdi va nihoyat Amerikaning nihoyatda katta qattiq talabi bilan bo'lyapti bu. Bo'lmasa hech qachon meni chiqarmasdi bu.
Tushunarli. Yusuf aka, ijod masalasini bir ko'tardingiz, qamoqda qanaqa ijod qildingiz? Erkin ijod qilishga imkoniyat bormi? Shoir o'laroq aytishadi-ku endi, albatta yaxshi emas, lekin shoirni shoir qiladigan qamoqda ishadigan degan bir gapni eshitgan edim. Umuman nima ijod sohasida nimalar o'zgardi?
Endi men aytsam ham tasavvur eta olmaysiz, masalan, men ot bozorida ko'rish nima turmasidan boshlangan edi. Mana birinchi shahar Toshkent guvedisiga olib borgan, keyin guvedisining podvaliga kanallar ichiga tashlagan, keyin tosh turmaga olib keldi, keyin ot bozorida olib kelyapti. Men u yerda yozganlarim hammasini qo'lim, Toshkentdagilar hammasini qo'limdan olib qoldilar. Buxorodagini ot bozorida yozganlarim hammasini yo'qotdilar, faqatgina ayrim qismlarigina qoldi. Endi jasliq degan joyda qalam bilan ruchka berilmaydi, tasavvur etasizmi? Mutlaqo berilmaydi. Men bilan shu Manhattan Nukus turmasiga borganda ikki daftar she'r yozib keldim. Ikki daftar she'rimni ham ular bermadi. Ular hatto chiqadigan kuni ham qattiq talab qildim, buni oqibati yomon bo'ladi. Men baribir chiqaman bo'lsa talab qilaman sizlardan buni. Juda qimmatga tushasizlar desam ham baribir bermadi ular. Menga qalam o'sha Nukusda yozib kelganim ham. Keyingi Nukusga borganlarimda Nukusda ham qog'oz ro'shkani butun turmada taqiladilar men borgan payti. Men borgan joyda qog'oz qalam umuman bo'lmasdi. Jasliqda mutlaqo qalam qog'oz hech kimga berilmaydi. Tasavvur qiling. Xat yozsangiz ham bir yerda o'tirib, bittadan varaq berdiradi, yozdiradi va u bilan yana keyin ro'shkalari ham hamma narsani yig'nab oladi. Mana shundaqa ahvol u yerda. Men endi faqat meni nima qiladigan yo'lim, men to'g'risi juda ko'p narsalar yozaman. Ko'chada yurganda men kunda o'nlab yozgan she'rni yozgan paytlarim ham bo'ladi. Sinimsiz mening nimam aylanib turadi-da shu. Lekin u yerda juda qiynaldim. Men eng qiynagan narsa birinchi narsa bitta narsa desam, biri shu qalam bilan qog'oz bermasligi bo'ldi. Lekin haqiqatan ham u yerda
endi hamma narsani xotirada saqlash qiyin bo'lsa kerak va imkonsiz bo'lsa ham kerak.
Endi o'ylab ko'ring, mening boshimga necha minglab dubinkalar yog'ildi. Boshimga ham dubinka bilan urildilar. Boshlarim shishib, yorilib ketdi necha marta. Ulnoq payti xotira qanaqa bo'lishini o'ylab ko'ravering. Men juda ko'p narsalar yo nima qilardim, lekin baribir esimdan chiqib ketaverardi. Men xotiram juda yomonlashib qoldi. Shunday bo'lsa ham ayrim narsalari baribir xotiramda bor. Agar kerak bo'lsa o'qib ham beraman ayrimlarini.
Tup shu mana shu suhbatimiz, ilk suhbatimiz, ya'ni siz qamoqdan ozod bo'lganingizdan so'nggi ilk suhbatimizni mana shu she'r bilan tugatsak deb aytdim. Ya'ni bundan keyin ham albatta siz bilan suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizga qanday yakun yasagan bo'lardingiz she'riy tarzda?
Xundagi otash edim. Xundan chiqardi zindon. Indagi yo'lbars edim, indan chiqardi zindon. Sindirdim dema zinhor, boshingda qasosim bor. Qindagi qilich edim, qindan chiqardi zindon. Podshomiz porani yaxshi ko'radi. El rizqin cho'ntakka urib yuradi. Ko'zi och, hattoki so'rg'ich ko'rsatsang, so'rdir deb og'zini ochib turadi. Nega qamalding derlar, gurlaganmishman yo rab. O't bo'lib oqsaroyga o'rlaganmishman yo rab. Quturgan podshomizning quturgan qizlarini quturgan tushlarida zo'rlaganmishman yo rab. Shohim sinang Yusufni, qishloqning bolasini, ko'ring Qorako'limni qadimiy qalasini. Mehmonga qo'y kallasin yedirmoq bizda odat, men sizga yediraman otimning kallasini. Shirk deysan, butparast sig'insa butga. Shirk deysan, o'tparast sig'insa o'tga. Xalqim o'zing kimsan, sig'inmoqdasan. Yurt taxtida turgan, quturgan itga.
3 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan va AQShga jo'nab ketgan dissident shoir Yusup Juma bilan suhbatni tingladingiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.